Skal vi ikke bare få det på da?
Ok.
Skal vi ikke det da, Fai?
Jo.
Du kommer inn her lettere nevrotisk.
Oh.
Såpass ærlig må det være lov å være.
Ja. Litt, kanskje. Jeg tror ikke jeg en veldig sånn nevrotisk person. Sånn. Jeg tror ikke jeg høy på den skalaen I det hele tatt.
Nei.
Men nå det liksom dagen før slipp. Og der merker jeg at jeg nervøs,
ja. Ja.
Så jeg har nok litt sånn frykt og fluktfølelse I kroppen.
Ja. Kan jeg spørre hva det som gjør at du kjenner på en så nervøsitet med at dette skal ut?
Åh, ja. Jeg tror at det betyr veldig mye for meg, da. Jeg har holdt på med dette prosjektet I 7 år. Og jeg har gravd liksom dypere enn jeg noen gang har gjort. Som menneske og tatt en skikkelig oppvask som person og liksom vært gjennom ting, jobbet meg gjennom ting og så har på en måte plata blitt et resultat av det prøvd å vært ærligere enn noen gang og også vært en mye mer hva skal man si mer selvsikker men nå litt usikker produsent da, jeg har stått for valgene mine på en annen måte enn jeg har gjort før så har jeg liksom lagt alt I musikken med en tanke om at det blir jo byttet ut med noe som bedre. Men nå har jeg tenkt sånn, alt skal bli. Så da har jeg jobbet på en helt annen måte, så jeg har liksom laget låtene, 300 spor, trommer og gitarer og basser og synter og stryker og alt, og så sånn, nei, det feil tempo, jeg begynner på nytt. Eller, åh nei, det feil tonart, jeg begynner på nytt. Nei, dette feil stil, jeg prøver en annen retning. Nei, det ikke bra nok melodi, jeg endrer den delen. Og så har jeg holdt på sånn, tatt ut og kastet inn og kastet ut, og sittet alene og fått meldinger av liksom venner og familie som sånn, går det bra? Er du ensom? Husk å møte venner innimellom. sånn at, jeg tror dette kanskje det sårbareste prosjektet jeg har gitt ut til nå, fordi det på en måte veldig meg hele veien. Det på en måte jeg som har tatt alle valgene og gjort alt, skrevet alle ordene og vært helt sånn superduper ærlig. Og spilt inn ting og mikset ting og hatt en liksom helt annen, mye større, tydeligere rolle enn før da. Og vært klar over det underveis. Og derfor så har jeg villet være nøye også. Og selvfølgelig så blir jeg da ambisiøs da, I mitt eget hode, fordi jeg vil lage ting og sånn jeg hører det for meg. Og det jo det dette et resultat av. Denne plata jo hvordan jeg hører for meg musikk I mitt eget hode, lagt ut for andres ører. Og så begynner jeg å skjønne når det nærmer seg slipper, at andre har jo ikke hoder som meg. De vil oppleve dette annerledes. Kanskje det for mye lyd I fjeset. Vil jeg for mye? Føler jeg for mye? Kjenner jeg på for mye? Og så ikke jeg så glad I å være sårbar. Selv om man skulle kanskje tro det, fordi jeg sånn... syngingen noen ganger, men det kanskje den eneste plassen jeg sårbar. Men sånn sårbar I livet synes jeg sånn generelt ubehagelig. Jeg litt som en onkel, tror jeg der. Jeg heller sånn, går I garasjen og lager en vegg, enn å være sånn, åh, jeg kjenner på følelser, på en måte. Så dette skremmende skitt.
Men det fordi du ikke kjenner på følelser, eller det en forsvarsmekanisme?
Forsvarsmekanisme, 100%. Jeg kjenner på mange følelser. Jeg bare ikke så glad I å være svak eller sårbar. Ja, jeg tror sårbarhet blir jo forbundet med svakhet. Og så har jeg hatt lyst til å være en sånn person som sånn kjip-kjapp, gøy å være sammen med, morsom, overskuddsmessig, en positiv add til gruppa. Liksom, ikke være en sånn som da drar gruppa ned, eller vært redd for å være en sånn person, tror jeg. Sånn, åh, det så tungt. Men det jo tungt innimellom, men da liker jeg å prosessere det alene på fjellet for meg selv. Og så komme fram til en konklusjon, eller liksom en ro, og så drar jeg hjem, og så jeg person igjen, på en måte.
Men disse psykologene, holdt på å si, som jobber med følelser og sånn,
ja.
De sier jo at hvis vi ikke klarer å være sårbare I møte med hverandre, så får vi heller ingen veldig nære relasjoner. Det noe du kan kjenne deg igjen I?
Absolutt.
Åja?
Ja.
Fortell.
Nei. Nei, jeg har kjent på det I kjærlighetsrelasjoner.
Mm.
At jeg merker at det vanskelig å komme nær. At jeg holder liksom en sånn slags avstand. Jeg tror kanskje, det får du arrestere meg på, men jeg tror jeg virker som en ganske sånn åpen person. Eller som sånn lett å komme inn på. Fordi jeg tror jeg har en sånn refleks at jeg ønsker alle veldig velkommen med en gang, uansett om jeg har møtt dem før eller ikke. Eller jeg er veldig sånn åpen i møte med andre. Men i liksom kjærlighetsrelasjoner så merker jeg at jeg har en sånn, at man kommer hit, men ikke lenger. Og det har jeg skjønt selv og tatt på alvor da. Så derfor så dro jeg til en psykolog og sa det.
Dette er sånn jeg synes er super interessant.
Ja.
Hva sa du til psykologen?
Ok, jeg må begynne på begynnelsen da. Jeg gikk en tur i skogen. Og det var sånn høst, kald høst. Sånn at mosen var sånn frosna, så jeg gikk på sånn stivnet mose, som er en veldig god sensasjon under føttene i seg selv. For det er liksom mykt og litt hardt på samme tid, og så synker man sånn litt ned, og så lager det sånn god lyd. Og så husker jeg at jeg gikk rundt med timian min hund, og så jeg meg rundt, og så tenkte jeg sånn, herregud, jeg går jo bare i mønstre, liksom. Jeg gjør det samme igjen og igjen og igjen. Og så tenkte jeg, eller det slo meg som en sånn, som en eksplosjon på en måte, sånn, herregud, det går jo ikke an å legge ting bak seg. Det er jo bare noe man sier. Men fysisk så bor jo alle opplevelsene i kroppen. Så kanskje jeg må på en måte ta et steg tilbake og være litt ydmyk for min egen historie, og prøve å åpne opp, hva skal man si, den døren, og bli kjent med ting som kanskje har vært vanskelig da. Men igjen, i redselen for å være da sårbar og svak og sånn, så har jeg jo ikke gjort det. Jeg har jo bare liksom gønna, jobba. Og da skjønte jeg sånn, ok, her med kanskje oppveksten min har liksom hatt noe med dette å gjøre, at dette ikke nødvendigvis er liksom min feil. Men det har jeg ikke hatt lyst til før. Jeg har liksom ikke hatt lyst til at min oppvekst eller barndom eller min historie skulle prege hvem jeg er. Jeg har liksom følt meg for god for det, på en måte. At jeg skulle liksom vinne over det med å bare være en superperson. Men så bete meg i halen da. Så jeg sendte en mail til en psykolog og skrev sånn, hei, hei, jeg tror egentlig jeg har ganske god koll på meg selv, men jeg merker at jeg sliter med å liksom få folk tett inn på meg i relasjoner, og det er jo ikke så bra, og jeg går i samme mønster, jeg skjønner ikke hvor det kommer helt fra, så jeg tror jeg må ta et dypdykk i min fortid, men vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Jeg har det veldig bra, men først og fremst fryktelig nysgjerrig, MVH, ikke sant? Ikke sårbar i det hele tatt, bare nysgjerrig, overskudd, kommer inn til psykologen, tenker sånn, hei, hei, jeg har full oversikt, jeg kan alt det. Og her skal jeg ikke, her kommer det ingen overraskelser. Men det gjorde det jo da, herregud. Og så takksom for det da. Så vi gikk plasser og åpnet dører og rom som jeg aldri har besøkt før. Og det var en helt sinnssyk reise egentlig. Men skikkelig bra da. Og jeg tror det var egentlig godt å liksom ikke komme til psykolog på bånd, men komme med liksom sånn, jeg er nysgjerrig og jeg er åpen for at jeg har feil, og at ting har preget meg mer enn jeg tror da. Så det har vært en sånn, et forskningsprosjekt, som da har åpnet også tekstdøren og vært med på å gjøre denne plata ferdig, for den hadde jeg aldri kunnet ferdigstille uten å gjøre den jobben. Så jeg er også litt stolt, fordi den plata representerer på en måte et godt stykke arbeid som person, først og fremst. Sånn at uansett hvordan det går, så tror jeg aldri har vært så stolt, både som liksom produsent og menneske og musiker kan jeg alltid øve og bli bedre. Men liksom, ja, jeg føler jeg har liksom maksa det til dit jeg er nå da. Og så hever jo barn seg, og så må jeg makse en annen maks neste gang.
Selvfølgelig, og så er det jo litt sånn at man kan makse på forskjellige områder, som du sier. Mm. Det er jo litt sånn tid og sted og omstendigheter i livet, og at akkurat nå så er dette liksom kanskje det aller beste. Og så kan det ikke engang sammenlignes med det neste, tenker jeg da.
Mm.
For da handler det potensielt bare om noe helt annet.
Mm.
Men hvis du vil svare, kan jeg spørre hva som var den største sånn aha-opplevelsen etter å ha gått den nysgjerrighetsrunden? Hva fant du ut som du på en måte hadde oversett tidligere?
Oi, kanskje sånn å anerkjenne at ting har vært vanskelig. Fordi jeg tror jeg har hatt en sånn forsvarsmekanisme som man tror, jeg tror man merker den egentlig på showene mine også. At jeg sånn, etter en sårbar låt så blir jeg sånn, hey! Og tuller og liksom, for å få ned garden og, jeg tror jeg har hatt en veldig sånn, ja, både liksom det å sette mine egne følelser vekk og bry meg om andre, det har gitt meg masse. Og også, ja, tulle og leke og jobbe og føle mestring og, men, nei, nå mistet jeg hva du spurte om.
Når vi snakket om det her, at hva du lærte.
Hva jeg lærte.
Av dette, som du kommer til å ta med deg videre.
Ja. Det var nok det at jeg turte å synes at ting har vært vanskelig. At jeg liksom turte å la meg selv føle på sånn shit, det har vært ganske forferdelig egentlig. For det har jeg aldri før tenkt. Jeg har tenkt sånn, det har vært bra. Vi har gjort så godt vi kan, liksom. Alle har gjort så godt de kan, og så blir det ikke bedre. Og så har jo hun, psykologen, utfordret meg veldig på det, og vært litt sånn, shit, men det der er jo ikke bra, liksom. Og det der er ikke vanlig, eller sånn skal det ikke være, eller sånn skal ikke et barn ha det. Kan du se det selv? Og liksom da skal anerkjenne det da, og så som hun sier, som for meg da, er super new age, men er sånn der kontakt med det indre barnet greier, som er, det er moderne for meg, men ok. Og liksom se meg selv som liten og tenke sånn, shit, det liksom synes litt synd på seg selv da, eller liksom, det er jo ikke noe bra det heller, men på en måte kanskje viktig for å ta eierskap til sin egen historie, og liksom anerkjenne deler av historien som jeg på en måte før har hevet meg over, eller har liksom lagt bak meg da. Og de tingene som har vært vanskelige i min barndom har nok skapt retsler og prosesser i meg, så når folk kommer innpå så er det kanskje ikke naturlig for meg å stole på det da, eller stole på kjærlighet, eller liksom skummelt å være sårbar fordi tenk hvis man blir gått fra, eller liksom, det er jo ikke et alternativ engang, så da er det bedre at jeg har en viss kontroll og oversikt, sånn at at man ikke setter seg selv liksom disponibel for sånne kriser, fordi man kanskje ikke tåler turbulens så bra da. Men ja, kanskje først og fremst lært det altså. Og det er ikke sånn at jeg synes synd på meg selv nå. Det var på en måte bare sånn en uke jeg gikk i Valdres og hadde det som lekse, at jeg skulle liksom synes litt synd på meg selv som femåring eller seksåring eller sjuåring. Og på en måte sånn anerkjenne det, falle til ro med det. Og det var helt sånn mindblowing for meg. Eller sånn, og det ble en skikkelig sånn der følelsesmessig rollercoaster. Og da husker jeg at jeg gjorde ganske mange sånne ting. Jeg tror jeg var her, og gjorde sånn kost til kvelds, og ting som var litt sånn der...
Altså i Oslo, for det er ikke sikkert alle vet det, men du bor jo litt i Oslo, og så har du et lite bruk oppe i Valdres.
Ja.
Og så er du litt frem og tilbake. Du lever jo mitt drømmeliv.
Ja. 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 Ja, og også mitt drømmeliv.
Ja.
Men som også er et resultat av det her, da, sånn der spille seg selv god, heve livskvaliteten, der man kan ta liksom seg selv og livet på alvor, fordi ja, jeg bruker mye tid på å liksom serve andre, og det er fordi ja, det også har vært en sånn meningen med livet aktiv ting for meg. Men jeg prøver å liksom se sånn, ok, hva gjør meg godt egentlig? Ok, jeg har det bra i meg selv når jeg i naturen. Ok, tilrettelegge for det. Jeg har det bra når jeg kommer ut mye. Ok, jeg får meg en hund tilrettelegge for det. Så jeg ganske konstruktiv egentlig.
Ja, det vil jeg si, men hva skjedde med deg da du gikk opp i Valdres der og anerkjente deg selv som barn da? Du sa det var mindblowing. På hvilken måte?
Åh, jeg fikk jo masse pekkerne og sånn, og det var det at siden jeg var litt sånn arbeid i Oslo da, som var litt sånn eksponerende i tillegg, som er litt sånn der high performance på sånn der, du blir kastet ting inn i ting, og så er det rødlysene på og lys rett i fjeset, samtidig som jeg gikk gjennom en sånn prosess. Det tror jeg skapte en del av det du har snakket mye om da, som jeg aldri har skjønt før at jeg har hatt for eksempel. Så jeg henger mega etter den skjorta du har på deg nå, med liksom sånn angst og sånn.
Jeg har på meg nøyeagenser.
Ja. Ja.
Så du ble litt engstelig rett og slett?
Rett og slett, ja. Sånn der at jeg følte meg liksom på en sånn emosjonell liksom tupp, og jeg har aldri på en måte følt før at jeg kan på en måte bli vippet av pinnen. Altså, jeg har følt meg veldig sånn alltid, og rolig, trygg, sterk på en måte.
Same. Helt til det ikke var så lenger.
Ja, mens akkurat da så var det sånn, nå har jeg ikke helt kontroll på en måte, og over på en måte innsiden av meg selv.
Mm.
Og det, og da var det, ja, det var ganske stressende, og da være sånn i en eksponert situasjon samtidig. Men det var mindblowing, fordi det var også kult. Jeg fikk jo veldig kick, liksom, av å finne ut av ting, og følte også masse mestring, og var sånn, åh, det er jo mening, og det henger sammen med det, og det henger sammen med det. Og min sånn der rasjonalisk måte å plassere følelser, og på en måte skjønne innsiden av meg selv, det har jo jeg også hatt som en sånn overlevelsesmekanisme helt fra jeg var liten, for å forstå ting. Og i det rommet har jeg jo skrevet låter, og da skjønte jeg også at liksom, herregud, det er derfor musikken så stor del av mitt liv. Det jo fordi den har vært mitt hjelpemiddel, eller hva skal man si? Jeg synes det så fælt å si sånn ventil. Fordi det har vært så mye mer enn det. Det har jo vært på en måte min... ja, det har jo vært en sånn slags en livbøye, på en måte. Veldig, veldig viktig. Og det nesten også sånn der klisjéaktig å være sånn artist og si det på podcast, Kristine Danke-podcast. Men det jo faktisk sant, da. Og det også kommer jo tilbake igjen nå, da. Når jeg skal gi ut noe, så blir det dritskummelt. Fordi ja. Det liksom rett inn i kjernen. Og det ingen som hører på det på den måten, og tenker sånn, nå har vi tilgang på Fais innerste hemmeligheter, liksom. Folk gjør det jo til sitt eget, og det jo det som så vakkert med det, og det gjør det jo at det mindre klisset og egocentrisk prosjekt, fordi prosjektet mitt handler jo først og fremst om å på en måte også ha nytt i samfunnet, og bidra med noe, løfte ting fram i lyset, ta de arbeidsprosessene, gå de rundene med seg selv, for kanskje å ta fram ting som tabubelagt, eller skammelig, eller vanskelig, eller vondt, da. Så det jo på en måte litt sånn mitt ansvar som musiker, føler jeg. Å være en klem og et hjem for de som tapper inn på de tingene kanskje jeg tapper inn på, eller som tapper inn på andre ting, men hvor det likevel noe kanskje å lene seg på, da, for andre. Men for meg, et sånt, ja... sinnssykt heftig prosjekt.
Men går det nå har du snakket litt om dette med anerkjennelsen av deg selv som liten. Går det nå å si noe om hva det du har stått i som liten, som du har prøvd å liksom tenke at det ikke har vært noe farlig?
Jeg tror på en måte både jeg og min familie har vært sånn, det var en bra barndom. Mm. Det var veldig bra. Fordi vi alle har tenkt sånn, åh, shit, det var ikke så bra. På en måte, men og at det har vært veldig viktig for oss som gruppe å liksom erase den delen av historien. Og det tror jeg veldig menneskelig også, at liksom, ja, vi elsker hverandre, og vi jo glad i hverandre, og det her går jo bra. Og det jo litt det plata handler om også, at liksom, let's keep it in the family.
Som er titlen.
Som er titlen, ja. Som jeg tenker en sånn, egentlig en dum ting. For det skapte jo på en måte hele den prosessen, det der at man, sier sånn, ja, vi har alle vårt, det er noe i alle familier, og ja, det har skjedd, men det holder vi her, eller liksom, det snakker vi ikke om, eller, og det skaper jo mye da, angst og depresjon og skam og tabu, og, som egentlig ganske unødvendig, hvis man bare hadde liksom løftet opp i lyset, selv om det fryktelig ubehagelig, men da blir det jo mindre skummelt også. Og jeg tror for min del så har ikke jeg liksom lyst til å kaste noen under bussen. Men det har vært en, skjønner jeg nå da, særdeles vanskelig oppvekst.
Ja.
Med mye dritt. Og ja, på forskjellige kanter. Men jeg hadde en fantastisk farmor for eksempel, som var en sånn trygg havn. Men det var liksom, ja... Ja, det var ikke bra. Det var ikke det. Og det var kanskje litt sånn kaotisk og turbulent på den ene siden, og kanskje nesten helt det motsatte på den andre siden. Veldig stille og veldig ja, hvor man kanskje føler seg litt usynlig eller verdiløs eller og ja, og på den andre siden så turbulent at at man liksom passer ut. Og det jo det jeg merker nå, at jeg liksom, for eksempel da, i nære relasjoner, tåler jo liksom ikke krangling eller konfrontasjoner så godt. Da min forsvarsmekanisme, jeg skjønner nå, at jeg sovner. Og det jo frustrerende for den jeg sammen med, da.
Utrolig provoserende hvis vi hadde vært kjærester, ja. Og jeg skal prøve å ta opp noe ja. Som jeg, altså skal jeg ta opp med deg.
Som viktig for deg.
At du er tidvis emosjonelt utilgjengelig, ja. Fordi du ikke slipper meg inn, og ja. Så sovner du.
Ja. Ja, ja, og da føler jo du deg ikke sett i det hele tatt.
100%.
Ja, og da, ikke sant? Men nå når jeg vet det, så kan ja. Jeg jo si det. At liksom, shit, jeg har vært igjennom litt ting som gjør at kroppen min fungerer sånn her og sånn her.
Mm.
Og da kan jo du kanskje forstå det. Og hvis jeg blir liksom svimmel og passer ut, da, så kan vi liksom, ok, jeg setter pris på at du deler dette med meg, Kristine, men vi fortsetter å snakke om det i morgen, ja. om jeg blir for trøtt.
Ja.
For jeg, det ikke det at jeg ikke bryr meg. Det bare et eller annet som skjøtter det. Og det kan jeg ikke noe for. Men jeg merker noe, merker jeg når det skjer. Og da pleier jeg å si det sånn, å, nå fremstår jeg kanskje litt kald, det ikke fordi jeg ikke bryr meg, men det fordi jeg liksom zoner ut.
Mm. Ja, for min utenifra analyse da, som ikke kjenner deg så godt, men vi har jo møttes en del, det jo ikke at, altså jeg opplever deg, som du sier, ekstremt åpen, veldig liksom tilgjengelig, og ekstremt inkluderende.
Det koselig, ja.
Men at du en sånn som alltid spøker, ja. Det kommer på en måte alltid en joke.
Mm.
Og du ikke den eneste her i verden som sånn, kan jeg hilse og si. Og da blir jeg alltid litt sånn, oi, her det noe, tenker jeg alltid.
Gjør du det?
Ja, her det noe. For at det ikke, for meg, jeg jo ikke sånn i det hele tatt.
Nei.
For meg det jo mer, men jeg nok mer, liksom, vi omvendt, skjønner mm. du? Jeg mer skeptisk i første instans,
mm.
men når jeg slipper noen litt og litt inn, mm. så hvis de på en måte til å stole på, så de rett inn i det innerste.
Mm.
Og det liksom, det ingenting som ikke blir sagt.
Ja.
Nei.
Ja, men jeg har også merket at du skeptisk, og jeg tror jeg har merket at vi omvendt også. Og det har også gjort meg alltid litt redd for deg.
Nei.
For jeg føler at du ser litt igjennom meg.
Nei.
At, og det tror jeg også har sagt sånn her, faen, Kristine så sinnssykt hyggelig, men jeg også litt redd for henne.
Nei, men det det jo ingen grunn til å være. Fordi jeg, altså grunnen til at jeg på en måte og når jeg sier skeptisk, og det blir på en måte feil å si, fordi jeg vil, altså sånn, min naturlige, altså min go-to er jo egentlig å være inkluderende, men jeg har opplevd så mange ganger på utrolig mange sånn forskjellige nivåer i livet, å bli utnyttet på en måte, eller sånn at jeg hyggelig og går inn med beste intensjoner, for så å ende opp med å bli dritig ut, eller skjønner du? Sånn, altså det kan være alt fra sånn at jeg stilte opp i et intervju en gang og var sykt fornøyd med hvordan det intervjuet gikk, det var da jeg rappet i sin tid, og så blir intervjuet publisert, og så det hele saken en utriting av meg.
Hæ?
Ja, sånne ting da, eller skjønner du? Og nå skjedde det jo nylig også at jeg svarte på noen spørsmål i en sak til et kulturmagasin her i Norge, som skulle lage en sak om P3 sin peak. Og så svarer jeg aldri på spørsmålet der, fordi at jeg vet at de ofte vrir og vender på ting, og så tenker jeg sånn, åh, men nå... Jeg sier alltid nei, jeg vil jo ikke være hun heller. Og så forsikrer jeg meg da om sånn, dere lover at saken handler om dette, og at det ikke sånn og sånn. Yes, tommel opp, sier de. Så svarer jeg, og så kommer det ut som noe helt annet, og får meg til å fremstå helt idiot, og med noe jeg ikke står for overhodet, liksom. Og da, selv om dette var jobbrelatert, da, men det klart at man blir jo litt opptatt av å bare dobbeltsjekke hva som er folks intensjoner, før de får komme på besøk.
Ja.
Ja.
Jeg har ikke fått med meg det, men det skjønner jeg veldig godt.
Ja.
Det skjønner jeg veldig godt, men det er også interessant, fordi jeg føler jeg burde kanskje vært mer skeptisk, for jeg har også sånn havnet i mye sånn kinky opp igjennom, men jeg har en sånn autorefleks på at jeg bare stoler på folk, og at folk vil meg det beste.
Ja.
Og jeg merker at hvis jeg begynner å liksom tvile på det, da rokker jeg borti noe ved en sånn eksistensiell følelse som blir alt for skremmende. Jeg må stole på at folk vil vel. hvis ikke så hvis jeg begynner å liksom tvile og blir sånn skeptisk og så føler jeg at det fort kan bli sånn der ja, at du ikke kan stole på det skaper en sånn vanvittig uro I meg hvis jeg skal tenke sånn ok, du sier dette, men mener du det? Ja, da kan jeg, det kan gjøre meg liksom paranoid, tror jeg. Jeg tror jeg må bare ta ting for god fisk, og så blir jeg lurt. Og så må jeg bare legge det bak meg.
Ja, men det drømmen min, på en måte, egentlig. Og det det jeg har prøvd å jobbe veldig mot, eller til, eller hva jeg skal si, de siste årene. Men så bare skjer noe rundt det når jeg sving, som setter meg tilbake, liksom.
Ja.
Og det er skikkelig kjipt, fordi ideelt, jeg jo, min innstilling jo sånn ja til livet, og alt det innebærer, inkludert alle menneskene I livet, hvis du skjønner.
Og du har jo vært veldig modig da, alltid føler jeg, sånn ut I offentligheten, og det stiller deg jo også ekstra sårbar, kanskje også.
Det gjør jo det, og det jo også selvfølgelig grunnen, det som Simon pleier å si, han jo litt sånn der, du kan jo holde kjeft, så slipper du dette, men han vet jo at det kan jeg ikke, så på en måte sånn der, det jo.
Ja, du veldig ærlig og åpen. Og modig, også sånn, ja, som sier det du mener. Og da kan man jo bli spist, eller man kan bli hyllet, eller sånn. Det vet man jo aldri.
Nei, det slår jo dit det slår. Selv om jeg synes jo, jeg jo ekstremt lite kontroversiell, så sånn sett så det jo rart, synes jeg, at folk kan la seg provosere. Og hvertfall sånn, i sånn verden nå, da, så føler jo jeg sånn der at sånne som meg da sykt boring, som litt sånn opptatt av å si ting ja, men som ganske sånn, ja, på den ene siden kan vi jo se på det sånn, men på den andre siden kan man jo tenke, altså sånn, for det jo ikke så populært for tiden. Nei. Nå det jo på en måte om å gjøre og si noe I en eller annen retning, og håpe at det provoserer noen. Det jo litt sånn verden har blitt. Men du jo I Valdres, så du får ikke med deg dette.
Nei. Nei. Nei, jeg tror jeg aldri har vært så kontroversiell, nei. Men,
det mest kontroversielle med deg vel kanskje at du... Lager organisk musikk for tiden.
Ja.
Det jo litt uvanlig.
Ja, men det deilig. Det deilig.
Ja, og så, eller den største kontroversen rundt deg jo at du ofte, når du har vært på ting, blir fratatt kredden, holdt på å si. Altså at...
Ja.
Ja. Jeg hadde nylig besøk av Kristoffer Lo.
Ja.
Som brakte det på banen igjen. At I alle prosjektene dere har gjort sammen, så får han så utrolig mye skryt.
Ja.
Så må han si sånn... Det ikke jeg som har gjort det.
Ja, det flaut.
Ja.
Nei, men det også sånn... Herregud. Ja, det har vært rart. Men jeg tenker ikke så mye på det, egentlig. Jeg koser meg veldig med det jeg gjør. Også, jeg bare elsker å lage musikk, ja. Og for meg det veldig naturlig. Sånn som den der produsentrollen og musikerrollen liksom aldri noe jeg har tenkt sånn... Dette skal jeg lære meg på grunn av det, eller det har ikke vært en sånn kontroversiell tankegang bak. Det handlet om formidling, bare egentlig, sånn at jeg klarer å forklare hodet mitt bedre enn hvis jeg skal forklare en annen hvordan man skal gjøre det. For da mister man veldig mye, fordi man har ikke helt språket for det. Og selv om man får språket for det, så vil du uansett tolke det fra ditt perspektiv. Og det gir jo mening når det har liksom med lyd og... Hvis jeg sier sånn blå, mal blå, så ville du malt med en annen blå enn den blåeren jeg hadde.
Ja.
Fordi det finnes 1000 forskjellige variasjoner av blå. Og sånn det jo også med musikk og lyd. For det finnes 100 millioner fasetter av hver lyd, og da liker jeg å sitte med hver lyd til det kjennes rett.
Ja.
Jeg tror hvis jeg skulle latt noen andre gjøre det, så hadde jeg på en måte mistet litt sånn grunnen for å lage musikk, eller liksom mistet meningen med det. Det føles naturlig. Og når jeg tenker meg om, så har jeg jo på en måte holdt på liksom i garageband og sånne type ting fra jeg gikk I 5. klasse.
Mm.
Jeg har alltid gjort det, fra jeg var liten. Sånn at jeg synes det mer overraskende at ikke alle gjør det, hvis du skjønner hva jeg mener. Og mer sånn overraskende at sånn jeg lager musikk da, når folk sier sånn, oh, wow, gjør du alt selv liksom, skriver melodi, tekst, akkorder, og liksom programmerer, hva da, trommer, bass, stryk, keys, og så videre, alt sammen. Så blir jeg sånn, ja, gjør ikke alle det? Eller, det jo det mest naturlige I verden. Liksom, musikken bor jo inni meg, så naturligvis, tenker jeg.
Men du jo en musik, altså vad ska man säga, si, hvis man kallar dig för en musikskaper då.
Ja.
Eller vad jag ska säga, si, mens andra är på något sätt kanske mer rene performanceartister.
Ja.
Hvor det är mer naturligt, alltså sån Rihanna då som är kanske kronexempel som bara kommer in och gör vokalen och framför det och det är på något sätt det och att det kanske är liksom två helt olika ting för jag följer dig väldigt sån i det lilla jag har gjort i musikens världen.
Mm.
Så är det sån men det handlar ju om akkurat den samme grunnen til at jeg driver for meg selv i dag, som at jeg takler ikke følelsen av å ikke være fri, at noen skal på en måte begrense meg i uttrykket. For det blir jo litt sånn at hvis du til enhver tid avhengig av at en produsent har tid til at du kommer for å få gjort det som må ut, da, så, ja, så er du jo plutselig veldig avhengig av andre.
Ja, Og det ikke noe sånn at det ene dårligere enn det andre. Jeg har super respekt for Julie Bergan, for eksempel. Jeg har super respekt for Chris Holsten og alle disse som jobber i Teams. Og sånn har det jo vært alltid. Altså sånn Motown, og altså før i tida også var det jo sånn der, de beste låtskriverne lager de beste låtene og sender det på kassett i posten til Whitney Houston sin manager, og han spiller det opp for henne og sier sånn, hvilken låt vil du ha? Og så synes hun, den Dance With Somebody litt kul da. Og så gjør de den, og så blir det en hit, og så det hennes. Det også megakult, altså sånn, musikk kult uansett hvor det kommer fra, og hvordan det framføres, så lenge det kommer fra et sted, og man tror på det, og det kjennes ekte, og det har en grunn for sin eksistens. Det den eneste, det det eneste parametret mitt, på en måte. Som med, hva da, undergrunn for alle kidsa til å hoppe i Spektrum to dager på rad. Sykt fett. Altså sånn, da det 100% en grunn for sin eksistens. Og jeg vil ikke på en måte heve meg over noen andre ved å sånn, jeg gjør alt selv, og at det bedre enn å være topliner. Det det absolutt ikke. Kanskje jeg en forferdelig topliner og hadde dratt nytte av og hatt med en topliner. Men da hadde det ikke vært på en måte min pensel, og da hadde det ikke vært grunn for meg til å gjøre det. Sånn at for min del så handler det ikke om å være best i verden, eller i Norge, eller i venneflokken. For meg handler det bare om å være tro mot hva jeg føler og kjenner, og hvordan musikken låter i meg. Og det jo sjelden best. Fordi det blir jo alltid mer best hvis flere hjerner tenker sammen og funderer sammen.
Det kan du si, men det kommer jo an på hva som målestokken her da. Fordi at det jeg tenker jo at, sånn, tenk hvor spennende musikk hadde vært hvis flere fulgte din filosofi. For jeg tror jo at veldig mange sammenligner seg opp mot en eller annen objektiv, eller noen objektive kriterier, som på en måte ikke engang objektive.
Ja.
Men de kanskje listeplasseringer, eller sånn, dette populært nå, så vi burde kanskje få vokalen til å høres litt mer sånn ut. Altså det mye sånne ting, som hvis hadde blitt innført i ditt prosjekt, hadde jo tatt hele sjelen ut av prosjektet.
Ja.
Og det som du sier at sånn, hvis noen skal beskrive liksom en perfekt vokalist da, så kanskje ikke du den man vil trekke frem.
Nei.
Men så setter man på albumet ditt og får en veldig, i hvert fall jeg da, det som skjedde for min del da jeg trykket på, og spesielt på spor nummer 6 som jeg synes var helt fantastisk, så får jeg helt sånn nå har jeg et ansiktsuttrykk som utrolig dårlig radio, men jeg prøver å vise at på en måte verden stopper litt opp da. Ikke sant? Og det å tørre å stole på det, det skulle jeg ønske flere gjorde. For jeg tror veldig mange på en måte nå spikker med hendene. Eller du vet sånn, fjerner på en måte litt sånn edges av seg selv for å passe inn
i noe.
Ja. I noe som også på en måte mest sannsynlig ikke lenger den samme boksen om 3 måneder. Så det så synd da.
Ja. Men det var et sånn oppgjør jeg måtte ta med meg selv. Fordi jeg også får jo sånne tanker eller følelser. Det der med at jeg prøver å ikke sammenligne meg med andre. Og jeg har aldri sett på musikk som en konkurranse. Og synes derfor sånn, alt som har med liksom det der å vinne. Sånn Spellemann og MGP og alt sånt der synes jeg på en måte vanskelig å forholde seg til. Men det selvfølgelig kjempehyggelig. Sånn spiller man ser mer på en sånn, og Petre Gull en måte å løfte fram musikk på, og løfte fram, sånn som med Spellemann, dødsfett at man får en arena hvor løfte fram vise, og folkemusikk, og jazz, og kanskje alt det som går, hva skal man si, Værmannsen litt sånn hus forbi da.
Ja.
Og det en sånn, det et fantastisk anbefalingsprogram på en måte. Men jeg tenkte på det når jeg begynte liksom på innspurten på dette prosjektet for 2 år siden, at sånn, ok, hvis jeg skal gjøre dette her, hva premisset liksom? Jeg må ikke glede noen andre enn meg selv liksom. Jeg må bli venn med musikken igjen. Prøve å spille inn og liksom lage ting jeg responderer på emosjonelt da, som jeg får en som rører meg eller som betyr noe for meg eller som gleder meg, og så må jeg la det være det eneste parametret og lukke alt annet ut. Fordi det er så lett å bli påvirket av tiden vi lever i. Og jeg føler mitt prosjekt nå, eller denne plata, er også et litt sånn motstykke til hvordan man lager musikk i dag også, i form av rom for menneskelige feil og mangler, som jeg har prøvd å skape et rom for. Og da hentet inspirasjon fra liksom, hvordan man lager jazzplater og folkemusikkplater, og kanskje hvordan man lagde plater mer før, men kombinert da med en sånn en moderne touch, sånn at jeg har for eksempel beholdt veldig mye demovokal, som er da bare en lang vokal, heller enn sånn som man gjør at man legger 70 takes, og så velger man ett ord fra spor 60, ett ord fra spor 30, ett spor fra 33, og så en yeah fra 26, og en hello fra 77, og så lager man en vokal komp ut av det da, som blir da dødsbra. Men jeg har prøvd å liksom, ja, også da stille meg sårbar da, med liksom, ok, det her var første take, det var liksom intuisjonen, og da følte jeg det da jeg sang det på en helt sånn ren måte, uten at det skulle være noe eller bety noe, eller noe annet enn at jeg satt og sang og kjente på det da, i Valdres for eksempel, eller alene i Halden, eller hvor enn jeg var, og beholdt mye demo-gitar-solor, for eksempel, som hadde vært mer typisk å liksom sette opp rack med amper og få den feteste lyden og spille så bra jeg kan, og så også kompe da, lage, spille gitar-solo 70 ganger, og så velge fra 1, og velge fra 7, og så fra der, og så bare lage den kuleste gitar-soloen ever. Men da så tenkte jeg sånn, nei, det blir demo. Og så og nå er jo hele plata, er jo mine demoer. Og så har jeg reist rundt og tatt opp venner. Og så har jeg sagt liksom sånn, ok, du får en gjennomkjøring nå. Og du får ikke høre låta først. Den handler om dette. Følelsen er dette. Din rolle er dette. Lukk øynene, og så kjenn på hva du vil si. Og så føl deg gjennom. Og det er ikke en pop-approach, tror jeg, helt. Og så gjorde jeg, så som gjorde at jeg fikk liksom Petter Saksfri 1, Petter Saksfri 2, Signe Saksfri 1, Signe Saksfri 2, Ola Felefri 1, Ola Felefri 3, Kristoffer Hornfri 1, Fri 2. Så havner jeg jo da med sinnssykt mange frispor da, som jo tar 100 år å editere og finne sånn, ok, hvor er de fine meldingene, hvor hadde de følelse, hvor hadde de fot? Fordi første gjennomgang er kanskje sånn, oi, det var overveldende, her kom det mye jeg ikke så komme liksom. Og så har jeg liksom skrevet linjer som er liksom, ja, så kan du gjøre disse linjene her etterpå da. Men sånn at de også får muligheten til å legge sin touch på det. Og så tok jeg med det til et studio i Oslo, hvor jeg liksom da fjernet min bass, men lot liksom trommeprogresjonen min ligge. Og så samlet jeg liksom en som spiller bass, en som spiller trommer, og en som spilte for eksempel pedalstil og gitar da, i ett rom. Får de til å liksom se på hverandre, ok, låta går sånn, blekka er her, den handler om sånn og sånn, følelsen er det, se på hverandre og spill. Psykopat. Se på hverandre og smil og spill, pent. Neida, men liksom, se på hverandre og spill, og reager på hverandre. Liksom, musiser sammen, dytt luft sammen, reager på at du legger en tone der, gjør at du slår mykere der, eller liksom, heller enn at det er en person som legger trommer oppå hverandre, oppå hverandre, oppå hverandre, så er det en person som legger bass, kommer inn en annen dag, legger inn det, og så kommer en annen person på det, og legger inn keys oppå det, oppå det, oppå det. For da har man mulighet til å sterilisere det helt, da. Og med dagens teknologi også, choppe opp alt, legge det på grid, sånn at det spiller etter computerens right or wrong på en måte perfekt da.
Mm. Yeah.
Og da så mister man jo menneskelighet. Så jeg prøvde å liksom tilrettelegge for menneskelig feil da. Fordi det er å være menneske.
Men har det blitt mye feil da?
Nei, altså sånn...
Folk er jo gode, disse folkene som spiller.
Ja, jeg ser ikke på det som feil, men, men det ville vært stivere
ja.
Hvis jeg hadde gjort det på en annen måte, tror jeg i hvert fall.
Ja. Ja, for det noe med det der du sier at sånn når alt, all vokal liksom tunet, som det heter da, sånn at det aldri det ikke liksom en åttendels tonefeil. Altså det sånn, det alltid perfekt.
Mm.
Rytmen alltid liksom bankers, det aldri noe, og alle liksom slagene på de forskjellige trommeområdene høres alltid helt like ut. Og sånn, det gjør det jo ikke i virkeligheten.
Mm.
Så det klart at ved å produsere på en måte musikken du lager på en helt moderne måte, så vil du jo fjerne en del av det uttrykket som det ville hatt live, da.
Mm.
Men du sa at du på en måte har blitt venn med musikken igjen for et par år siden.
Mm.
Da blir jeg veldig nysgjerrig på om dere har vært uvenner på noen tidspunkt.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, vi har vært uvenner mange ganger.
Ja.
Ja, det var jo...
Hva din største beef
med musikken? Min største beef? Nei, det var nok etter Snow, liksom debutplata i 2015, så dro vi jobba mega hardt og levde sånn ungt musikerliv. Lånte biler, sov på gulv, hadde 4 jobber, turnerte, tjente ingenting, og, men liksom tjente på SFO og bla, bla, akkurat liksom til å spise... First Price pasta, og liksom ja, levde litt hardt på en måte. Ikke sånn sex, drugs and rock and roll, men bare sånn litt hardt for musikken da, og liksom ja. Kjøre tidlig, reise sent, tidlig opp neste dag, kjøre, og så holdt vi på sånn lenge, slapp plate, fortsatte med turné, en turné som da hadde gått liksom i mange år før plata kom også. Og når jeg da satt meg ned etter det og skulle begynne på liksom album 2, så fikk jeg en sånn monster-scenebetennelse i begge armene og i ryggen, som gjorde at jeg liksom ikke kunne holde en kopp med vann, og jeg kunne ikke pusse tennene. Jeg klarte ikke å holde tannbørsten. Jeg kunne ikke re opp sengen, havna på NAV, var 21, eller var 20, eller hva jeg var, da. Ja, og farmoren min da, min bauta i livet, gikk bort. Det var rett og slett ganske røft. Og da... som den liksom dude-måten å håndtere det på da, i stedet for å si fra og si sånn, hjelp meg, så liksom rullet jeg ned rullgardinen og isolerte meg kanskje da, veldig, og ble da mørkere til sinns enn jeg forsto da, men som jeg skjønner nå.
Mm.
At jeg havna i en ganske dyp dal som det tok mange år å komme seg ut av. Og da visste ikke jeg hva angst var, men hvis jeg tenkte på musikk eller tenkte på gitar, så kastet jeg opp. Altså sånn, det var ganske brutalt. Så det satte seg veldig sterkt da, og jeg pakket ned alle gitarene, solgte mange av de. Og det verste var kanskje nesten å føle en sånn, at man mistet purpose på en måte, og også sånn min store kjærlighet i livet, som var å spille musikk, og også hvis man tenk på hvor viktig det er for meg da, at det er liksom min livbøye da, og også min følelse av mening, for jeg gjør noe, utretter noe, gir noe, møter mennesker og klarer å liksom gi dem en følelse av verdi da, så mister jeg plassen både i meg selv, men også i samfunnet, og jeg mistet liksom mening og retning, og mistet alt da. Og det skjønte jeg ikke at jeg gjorde. Og legen min ga meg jo en sånn katalog med sånn psykologer, for han var sånn, nå er du litt mørk. Og den bare kastet jeg. Eller sånn, for jeg var for dypt nede da, skjønte jeg liksom, klarte det ikke. Men da tok en venninne av mamma, som heter Taran, hun kjøpte, fikk en svømme, hva heter det, svømmebriller og sånne badehette, og sånn der, sånn badedrakt heter det.
Ja, det heter det.
Åh, det verste jeg kan tenke meg i livet, liksom. Jeg veldig glad å ha på tøy. Så jeg var sånn, ikke søren om jeg bader i Oslo, liksom. Så vi kjørte liksom halvtime ut av byen og svømte, begynte å svømme. En gang i uka så svømte vi 1000 meter. Og så hun tok med meg ute i skogen, gikk på tur, snakket om ting og sånn, og så fikk meg liksom litt ut og opp av ting, og da, av en eller annen merkelig grunn, så var jo da responsen på å komme meg litt ovenpå, var jo da sånn, ok, nå drar jeg en måned på fjellet alene. Og da hadde jeg ikke lappen, så jeg ble kjørt opp dit med en hund, og så handlet jeg da for en måned, og så lagde jeg Borders da. Men da hadde jeg også så vondt i hendene at den lagde jeg jo sånn tone for tone, hvor jeg holdt hånden min, og så trykket jeg på en og en på keyboardet, liksom, og så programmerte jeg opp. Så det ble en sånn super slow, hva skal man si, bachelorgrad i produksjon, da. Hvor jeg fikk liksom forsket på lyder, og, for da så klarte jeg ikke å spille så mye gitar. Sånn at, og når jeg da dro på turné med Borders, som var liksom laget sånn veldig sånn sten på fosten, så var jo den veldig vanskelig å oversette til live, og jeg var fortsatt, når jeg da fikk liksom gitaren tilbake og merket at jeg spilte, så plutselig så stivnet hendene mine for eksempel, og jeg liksom måtte stoppe og riste løs, og jeg hadde dårligere time, og ble, også fordi jeg tror jeg var litt mørkere til sinns, så ble jeg også mer usikker. Før så gikk jeg på scenen og var sånn, yeah! Mens nå var jeg sånn, å herregud, jeg kan ikke synge, jeg kan ikke spille. Og så lot jeg den der stigen på ryggen få en plass. Sånn at hele den turnéen tror jeg også bare brøt meg mer ned enn, det, enn å bygge meg opp da. Så når jeg nå skulle starte på en ny plate,
ja,
så var jeg sånn, shit, det der kan ikke jeg gjøre igjen. Hvordan kan jeg spille meg selv god? Og da tenkte jeg sånn, nå må jeg bli venn med gitaren igjen. Eller nå må jeg liksom, nå må jeg klare å kose meg med det. Og finne tilbake til sånn, hvorfor startet jeg med musikk? Å, herregud, min største drøm var å spille i band. Største drøm er å spille gitar. Altså sånn, da jeg var liten så sov jeg med gitaren min. Jeg liksom, altså, det sier jeg jo på plata, at jeg drømmer om gitar, jeg drømmer om lyden, og det er mest fantastisk i mitt liv. Altså sånn, jeg elsker gitar, da, min store lidenskap liksom. Nå må jeg prøve å tørre å ta det tilbake. Så da liksom brukte lang tid da på å vinne musikken tilbake, og det gjør at denne plata også er en sånn personlig, tror jeg, seier for meg da. For den er liksom, ja, liksom definisjonen på ute av dalen-aktig. Og nå når vi spiller på øving, så er det liksom, det har aldri lått så bra. Og vi står på pre-prod, og det føles liksom dødsbra, det er alle spiller bra, og låtene funker superbra, og det liksom, og da har jeg skrevet disse låtene på en måte hvor jeg da psykologisk har prøvd å spille meg selv god. Ok, jeg skal ikke prøve å lage noe nyskapende, jeg trenger ikke å prøve å være helt ny, jeg skal bare lage og spille akkorder som jeg elsker, som rører meg, og som gjør noe med meg, som jeg kan sitte og spille timesvis, fordi jeg bare elsker lyden av dem og sammensetningen av tonene. Og det er det som betyr noe. Ikke noe annet.
Det begynner jo å gi ganske sånn tydelig mening hvorfor du er nervøs for at man skal høre denne musikken.
Mm.
Det ligger jo veldig mye her, både din personlige reise, og bakteppet her, med hvordan du hadde det i skapelsen av forrige plate. Altså, så skjønner jeg, men en ting jeg også bare må legge til her, det er at når du beskriver at du tar for rullegardinen og ligger på rommet liksom, da blir jo jeg ekstremt berørt, og det du forteller jo grunden for hvorfor jeg opptatt av åpenhet.
Mm.
Det mange ting som vi kan kritisere også rundt den voldsomme åpenheten rundt mental helse, men jeg tenker at all den tid det finnes mennesker, liksom veldig oppgående mennesker, som deg og som meg, hvis jeg får lov å si at jeg oppgående, som opplever de tingene her, og ikke skjønner helt hva det
mm.
på en måte. Og i stedet for å bare sånn få det fikset alt på seg, ikke at det nødvendigvis en quick fix, men det klart at det går raskere å komme tilbake hvis du skjønner hva det som treffer deg da.
Ja.
Før det på en måte litt for sent.
Absolutt. Jeg tror jeg hadde vært mye raskere back on the horse hvis, hvis det hadde skjedd med meg nå.
Ja.
For da hadde jeg liksom kjent det igjen. Og nå kjenner jeg det veldig igjen. Jeg ikke noe redd for angst. Og jeg ikke noe redd for... For jeg merker det, at det liksom, å, begynner å prikke, og da begynner å svimmel. Ok, da kjenner jeg på det. Hvorfor kjenner jeg på det? Og så begynner jeg å rasjonalisere da. Ok, nå kjenner jeg på det, og det minner jo litt om det. Og det, det ubehagelig, ja. Mm. Ok, men det går over om noen minutter, og så må jeg bare puste, og så det sånn ferdig. Og så jeg ferdig med det. Det liksom, det berører meg ikke noe særlig, egentlig.
Nei. Nei, og det jo ikke farlig heller. Og, så, og ikke minst så det jo noe det går an å gjøre noe med, da. Som mm. også grunnen til at jeg tenker det superviktig å snakke om, fordi altså, depresjon litt annerledes, og på en måte kan ta jo gjerne litt mer tid, alt ettersom, men sånn angst kan man ta tak i, og det sånn, det noe å gjøre med, og det finnes mange effektive måter å få det bedre på også.
Ja.
Og samtidig så tenker jeg sånn, vi må jo bare stå i livet dessverre, og heldigvis da, fordi det sånn vi vokser, på alle måter, og det må jo har vært en ganske sånn spesiell type vekst for deg, dette med å se kanskje et litt sånn klarere bilde av sånn shit, jeg slipper ikke folk inn.
Mm.
Men føler du at det har endret seg? Altså føler du at du...
Jeg tror på en måte for første gang i mitt liv at jeg klar for en relasjon.
Åh,
ja. Jeg tror kanskje ikke jeg har vært helt klar for det før nå. Og nå jeg ikke noe redd for å være sårbar lenger. Nå synes jeg det litt kult.
Ja.
Og det veldig spennende med dette albumet. Altså sånn, bare coveret på albumet. Jeg synes jeg jævla sårbart. Altså det hatet jeg. Og jeg hatet det hele mitt liv.
Ja, fortell om, for det de som ikke har sett det. Fortell hvordan det ser ut.
Ok, historien går slik at min mor fikk den gode ideen av at, hva da, i 1998 eller noe, at vi skulle gi familien til jul en juleplate da. Så hun var ganske kul. Hun AD-reklamedame. Så hun bestilte da et studio med et backing track, hvor jeg sang da I'm Dreaming of a White Christmas oppå det. Og var, ja, 6 år gammel tror jeg var. Og så sang jeg Du grønne glittrende tre god dag, og da fikk hun selvfølgelig blod på tann, og da ville lage cover, bestilte, da kjente noen fotografer og noen studio fikk fikset, puttet meg i et studio, og jeg var ganske ukomfortabel foran kameraer generelt. Og da hadde hun da også en plan på hvordan dette skulle se ut, og da at jeg skulle stå liksom i baris med strømpebukser, og så hadde jeg sånn langt brunt hår med englevinger, for å lage liksom et ikonisk cover da, til en låt som sånn I'm dreaming of a white Christmas, sånn. Så det ganske funny. Men, og jeg på det bildet er meget mørk i blikket, fordi jeg hatet det. Hatet det. Og har jo aldri vært så veldig komfortabel i sånn der veldig sånn, hva skal man si, femininitet heller. Ei heller å være veldig sånn, ja, naken da. Som jeg følte meg nok veldig sårbar der. Og syntes det var fryktelig ubehagelig. Og det kan man se, for jeg har et dødens blikk på en måte. Så jeg klarte å overbevise mamma om å lage et alternativt cover, som da var med nissedrakt. Så det nissedraktbildet ble coveret på Absolute Fai, som da den utgivelsen het. Men mamma sparte på dette bildet med englevingene og fikk det fremkalt og hang det på veggen og hatt det på veggen siden, og jeg aldri likte det. Og på en måte vent meg litt til det, og så var det en i plateselskapet mitt som så dette bildet og var sånn, dette må være coveret på din neste plate. Og jeg var sånn, nei. Og så var det sånn, jo det må det jo, for det handler jo om alt det bildet sier, det jo alt det du forteller om i plata, og liksom være liten og sårbar og mørk og stå i ting og være også, ja, sterk da kanskje. Og det er jo absolutt en, hva skal man si, ta eierskap til, liksom, føler jeg også, identitet på plata på en ny måte, som kjennes fra et mye tryggere og voksnere perspektiv enn på lenge, og som også føles ganske kult. Men så tror jeg det tok et halvt år å myke meg opp til ideen om at det var slik det skulle bli. Og sånn ble det, og nå er jeg veldig glad for det. Mm. Fordi jeg føler at det representerer musikken på en veldig god måte. Og det handler jo om en litt sånn høyere enhet, og det er ganske gøy når man får til det. Men i vinylen, når du åpner vinylen, så kommer voksenfai ut.
Ok.
Så da ser du liksom barnefai på venstre side og voksenfai på høyre side. Eller voksen, herregud, jeg vet da søren hva jeg er. Men det er også litt fint, for da fikk jeg på en måte med det, at sånn billedlig, at plata handler på en måte om reisen fra lillefai til storefai.
Ja.
Men også at de er samme da.
Mm. Og at lillefai omsider er anerkjent.
Ja.
Ja.
Og det er fint.
Ja, det er veldig fint. Du var jo litt sånn helt i starten på dette med sånn, åh, nå blir det så spennende hvordan dette skal gå, fordi du har på en måte, ja, du har jo utlevert hele storyen din egentlig da, altså hele livet.
Ja.
Og hele musikaliteten din, hvordan du jobber, altså alt ligger jo i dette prosjektet.
Mm.
Så hvordan har du tenkt til å måle om det går bra?
Nei, altså, liker ikke folk dette, så liker de jo ikke meg, på en måte. Og det går så bra. Men det var litt tull. Men jeg tror Kristine, det er en ganske revolusjonerende følelse, skal jeg fortelle deg.
Ja.
For jeg tror det er første gang i mitt liv at jeg har vært stolt av noe. Jeg tror denne plata her er liksom det første jeg har vært stolt av noensinne. Da jeg lagde Snow, så var jeg sånn, fai, jeg skjønner hvor du vil. Det er bra, men det kan bli bedre. Og det blir bra når du får øvd mer, skrevet mer, få mer liksom låter under huden. Jeg gir deg terningkast 4. Ga jeg ut til meg selv, liksom en uke før plata kom. Borders var jeg sånn, ok, her hadde jeg visse rammer, visse muligheter. Jeg lærte masse. Det var absolutt en bachelor i produksjon. Og jeg har kommet et godt steg videre fra nå. Jeg vil gi meg selv terningkast 4. Og så nå, så føler jeg at sånn, nå har jeg liksom gjort alt jeg kan. Jeg har liksom gått i terapi, og jeg har sittet alene på fjellet og i Halden og hjemme i time etter time og år etter år. 7 år har jeg brukt på noen av låtene, og så har jeg turt å gå dit det brenner, og dit det er aller skummelest å gå. Turt å liksom kjenne på skuffethet og svik og skam og redsel og sorg og glede og forelskelse, som er like skummelt. Og faktisk liksom, jeg har åpnet alle dørene til liksom de følelsene sånn helt og holdt, for jeg kanskje følt før jeg har holdt igjen da.
Mm.
Så sånn innsatsmessig nå, så synes jeg at jeg har gjort en meget god innsats, et liksom godt stykke arbeid. Jeg har jobbet skikkelig hardt, og jeg tror det er først og fremst fordi jeg har jobbet hardt som menneske, men også at jeg har tatt låtene sånn på alvor, det der med at jeg har prodda de opp, prodda de ned, prodda de opp, kasta det, fortsatt lagd nye, lagd masse låter og prodda de helt opp, og liksom kasta de fordi de nådde ikke med på plata. Og liksom, ja, gått mange runder. Så nå så må jeg, uansett hvordan det går, så må jeg liksom, og det blir forferdelig å få anmeldelser, og at liksom andre skal føle og synes om det, så handler dette først og fremst. Så jeg tror dette er en gave til meg selv, og en sånn manifestasjon av en seier over både da, ja, å eie min egen historie, stå opp for hvem jeg er, være trygg i hvem jeg er, stolt av hvem jeg er, og også trygg som, ja, produsent da, stolt av liksom det musikalske som jeg har brukt super lang tid på å opparbeide med. Absolutt ting jeg kunne ha gjort bedre, helt sikkert. Men det er et godt bilde på hvor jeg er nå. Og jeg har liksom maksa det opp til min kapasitet der jeg er nå.
Mm. Og det er jo dette alle artister må huske på, uansett hva folk skriver om deg ettertid. Dette snakket jeg jo apropos med Chris Holsten om, som fikk litt sånn halvveis anmeldelser av sin forrige plate,
mm.
men som selv sitter med en opplevelse, i hvert fall der og da, da mm. av at det er bra. Og det er, sånn, det er jo det som er viktig, for det er det ja. Folk vil ha.
Ja.
Folk er fan av deg, de er hypp på det du syns er bra.
Ja.
Det andre er jo subjektive meninger fra forskjellige leire, og jeg skjønner at det er liksom... At det kan være nedslående, eller at liksom, og at det er skummelt og alt det der. Men det er ikke det viktige. Fordi, og i enda større grad enn tidligere, så er jo på en måte sånn musikk, eller for en artist, det er jo forholdet mellom deg og de som lytter til din musikk.
Mm.
Og på en måte alt utenom det er jo støy, tenker jeg da.
Ja, og jeg tror kanskje at denne kan bety noe for noen. Og kanskje bety mer for noen enn hva de tidligere har gjort også. Og virkelig være da en venn og en støttespiller for de som trenger det.
Mm.
Og jeg, ja. Jeg gir meg selv terningkast 6, jeg tror jeg på den.
Ja! ja!
og det er det eneste som betyr noe.
Ja, men det er det, men det er dette du må huske på hvis noen skriver plutselig noe du ikke blir glad for å lese, skjønner du?
Ja, men jeg har faktisk vært ganske flink til å ikke ta anmeldelser til meg.
Ja, du har heller ikke vært så utsatt, hvis det er lov å si, eller?
Nei, jeg tror ikke det.
Nei.
Ja, på en måte. Men også, jeg synes det også er skummelt å lese gode anmeldelser. Jeg synes bare det er skummelt å lese at folk syns noe
ja.
Og mener noe og går inn i ting og skal liksom forstå det og tolke det på sin måte. Og så kan jo jeg se på den tolkningen som sånn, det stemmer ikke helt utifra hvordan jeg ser det, men liksom, ok, stilig ja. Men jeg elsker på en måte at folk rapporterer om kultur. Så jeg føler meg jo bare heldig om jeg får en anmeldelse, sånn ja. Sett. Og det føles jo ut som backing. Og at, så om jeg får 3, 2, 4, 5, 6, hva som helst, så føler jeg bare sånn at noen løfter frem det jeg har sittet med i så mange år. Da, det er en blessing.
Mm. Du var inne på i stedet, da du gjorde ditt første album, så levde du som en ikke så rik person, og at du hadde jobber ved siden av.
Mm.
Og det vekket min interesse, fordi jeg nylig ledet et panel som handler om, eller som handlet om sånn, hva artister gjør for å vise frem musikken sin,
mm.
Hva som er fremtiden, og om det på en måte er rimelig av plateselskapene å pushe artister til og liksom TikTok, TikTok, TikTok. Og det som var interessant med dette, var jo at panelet var satt sammen av et par fra musikkbransjen, men også en fra influencerbransjen som jobber med liksom Harmo Hegseth og Funky Gin og de store
mm.
profilene,
mm.
og en av underholdningssjefene i TV2, liksom hver gang vi møtes. Altså det, bare for å få liksom litt sånn blikk fra andre kanter. Det jeg synes var veldig interessant er at hun fra Max Social, da, som jeg også jobber med, en som heter Vilde, hun var veldig på det her med at sånn der internett er ikke for alle på en måte. Og at hun var litt sånn, at det verste hun ser er artister som ikke har lyst til å være på Zoom-et, som er på Zoom-et. Og da var hun veldig sånn der, ha en jobb ved siden av i stedet for, typ.
Ja.
Hva er din tanke om det der? For at nå er jo du i en situasjon hvor musikk skal promoteres.
Ja, ja, det er veldig morsomt. Jeg har aldri vært glad i å selge ting.
Nei.
Jeg er ikke noe glad i å være sånn der... og jeg liker ikke når andre poster i mitt navn. Sånn der, vi må bare få ut denne lenken om å kjøpe plater. Jeg er ikke noe glad i å mase på folk. Men jeg skjønner jo at... fra mitt plateselskap, men også mine venners perspektiv, er at liksom algoritmen har endret seg, og ting har endret seg helst. Altså sånn, hvis du legger ut noe på Instagram nå, så er det ikke gitt at følgerne dine ser det. Sånn at når jeg legger ut en post, sånn, jeg slipper single om 2 uker, så er det de færreste som får det med seg.
Ja, og for Guds skyld ikke post. Altså, du kan jo, som det heter, prime publikummet ditt på at det kommer noe.
Mm.
Men den mest voldsomme delingen må jo skje når man faktisk kan høre den.
Ja, ikke sant?
Ja.
Og... Jeg har et veldig dynamisk forhold til sosiale medier, vil jeg si. Altså sånn, noen ganger så er jeg ikke i mood for å gjøre det i det hele tatt, og da gjør jeg det ikke. Da holder jeg på med andre ting. Og da merker jeg sånn, hvis jeg må legge ut noe, så liksom det sitter feil i magen, og da gjør jeg det ikke. Så jeg prøver jo å legge ut ting liksom på min egen fasong, og prøve å være, og beholde og bevare meg selv, og min relasjon til publikum. Men når du legger ut en story, for eksempel, og ser at sånn 10.000 ser den, så det veldig lett å få den der packeren igjen, sånn, dette bra nok? Dette verdt for 10.000 folk å se? Liksom, dette egentlig sånn verdifullt content i verden? Altså sånn, hva meningen? Og så blir jeg usikker. Og så gjør det at det tar lengre tid før jeg poster noe igjen.
Da har jeg et innspill som at da må du gå inn og se hva andre legger ut, altså, for her det bra å sammenligne seg litt. For det faen meg mye drit der ute.
Ja.
Ja, så blir det jo ikke verre. Altså sånn, jeg tenker sånn, uansett hva jeg poster, ja. Så det jo på mediumen et eller annet sted, ja. Og så kanskje jeg lager noe bra en gang iblant.
Ja.
Men det finnes jo uansett så mye verre, så jeg tenker sånn.
Ja, det bra.
Plus at det som nice også, at sånn i Zoom-et, og det gjelder jo, altså podcast kanskje det beste eksempelet på det da.
Ja.
Men jeg husker sånn helt på starten av podden, denne podden, så var det noen som skrev til meg og synes at jeg snakket så mye. Mm. Og så ble jeg sånn, ja.
Det jo det man gjør
på eller sånn, podcast. Det kommer jo helt an på noen ganger, ikke sant? Sånn som du som kommer med helt nytt album, har masse å fortelle og det liksom veldig mye å ta tak i. Andre ganger så kanskje gjesten ikke har så mye å fortelle, eller kanskje vi mer i en sånn der samtale med, altså. Og dessuten det sånn, det jo min podd, eller fordi du velger å gå inn og høre på podden, det det som poenget mitt da.
Mm.
Og det jo litt sånn på Zoom, og du velger å gå inn, og du velger å liksom, ok, du får opp at Faya postet en story øverst, du går inn og aktivt trykker.
Mm.
Så jeg mener, du velger jo aktivt å se på det. Ja, så men kan ikke du sitte og tenke, det bra nok? Altså, hvis du skal på NRK og bli tvangskringkastet ut til det ganske land,
mm.
eller det du ikke nå lenger heller, men til ganske mange da,
mm.
da mener jeg jo at man skal ta litt hensyn til om det bra innhold.
Mm. Ja, nei, jeg synes det vanskelig. Jeg blir aldri helt sånn trygg på det. Og jeg synes det fascinerende med folk som virker veldig trygge på det. Jeg synes det vanskelig å forholde meg til, og jeg også skjønner ikke helt hva folk vil ha. Jeg skjønner ikke hvorfor folk følger meg. Om det liksom sånn, naturbilder, eller videoer, eller turtips, eller sånn. Eller det liksom dagliglivet, eller det musikkting, eller
Men du må jo tenke at det alt, for at du må tenke at det du som nisjen.
Ja.
Det ikke naturen din, eller musikk, altså det deg da. I ditt tilfelle så tror jeg faktisk det det, fordi at folk har fått bli litt kjent med deg gjennom, altså på 71, ja. Og du har jo gjestet en del andre programmer hvor du på en måte der som deg selv, på en måte. Men kanskje ikke så mye den sårbare versjonen av deg selv, da, som vi kanskje kommer til å møte mer fremover.
Ja.
Det blir den nye delen av nisjen i fremtiden.
Ja, nei, det blir ikke noe grining på TV og noen dype portretter med sånne bilder som går forbi slideshow.
Vi får se da. Plutselig sitter du rundt bordet på hver gang vi møtes, og så kommer det litt av tåret.
Ja,
Det kan skje.
Nei, men nei, jeg tror jeg på en måte det viktig for meg å gjøre ting på min måte, og så være tro mot meg selv, men jeg synes det vanskelig. Fordi sånn som nå som jeg har brukt så mye tid og energi på en plate, så har jeg også lyst til at jeg har jo lyst til å jobbe for den,
ja.
På en måte. Og jeg har lyst til å gjøre den innsatsen jeg må gjøre for at den når ut, fordi det veldig mange ganger før hvor jeg har sluppet musikk, og så bare sånn, så går jeg og gjør andre ting. Og så tenker jeg sånn, den får leve livet den lever. Eller liksom, nå den på egne ben. Jeg ferdig her. Eller, men jeg skjønner jo nå at jeg også har et ansvar som formidler til å få den ut til mine lyttere. Da. Altså, jeg møter jo fans på gaten som sånn der, å, når kommer du med ny musikk? Som sånn, men hvis du sier at du en av mine største fans, jeg har sluppet musikk hele året, men personen har ikke fått det med seg. Og det var en litt sånn oppvekker for meg da. Hvor det sånn der, ok, hvordan kan jeg nå henne da?
Eller, fordi hvordan skal de få det med seg?
Ja, det jo et vanvittig virvar og altså, kaotisk.
Jeg følger alle artister jeg liker, altså ikke alle jeg liker, for at da virker det som jeg plutselig ikke liker noen. Men altså, jeg har prøvd å gå inn og følge alle som relevant å følge da.
Mhm.
Jeg får ikke opp noe beskjed.
Nei.
Altså sånn, jeg skjønner ikke hvor det legger seg engang. Ja, det kommer jo an på om jeg åpner Spotify på mobil eller på desktop. Eller.
Mm.
Men det liksom sånn, hvis du virkelig har lyst til å ha full oversikt, så jo liksom, du kan starte med New Music Friday.
Mm.
Men altså, noen av mine favorittlåter i livet kommer aldri inn på New Music Friday.
Absolutt.
Så det sånn.
Ja, ja, og New Music Friday også jo også laget av et menneske. Sånn at man jo super sånn personavhengig der også. Det jo veldig sårbart system da.
Ja, ja, og det laget av et menneske for at lytterne ikke skal skru av spillelista.
Mm.
Sånn at, ja, så det ganske vilt.
Ja, det det er vanskelig å manøvrere seg i dagens på en måte verden. Og nå som det er faktisk, ja, 6 år siden forrige gang jeg slapp plat, så kan jeg altså kjenne veldig stor forskjell fra nå og da. I og med at det ikke har gått sånn gradvis for meg, som kanskje med flere andre som er litt jevnere i arbeidsflowen. Jeg måtte bare gjennom noe shit. Men jeg merker en betydelig stor forskjell fra forrige gang. Forrige gang så var det jo litt sånn, jeg lagde et album, Warner Music som jeg er på, lager liksom noen helsider i avisen, lager hva da, en TV-reklame, du går på Lindmo, et par radiointervjuer, og så er det liksom sånn, platen er lansert.
Ja.
Mens nå er det sånn, ok, vi må lage content. Vi må opp dit og ut dit, og vi må lage liksom sånn og sånn og sånn. Det må aktivere følgerne, la 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 la. Det er på en måte, og det er så mye mer jobb. Og så med meg da, som har en superhøy bar på at alt skal være personlig, nært, ekte. Ja. Det skal være liksom omtenksomt, og det skal være liksom beskyttende av liksom prosjektet, av hva skal man si, ja, genuiniteten, og også liksom integriteten, og også følgerne mine, at jeg har jo vanvittig respekt for de, at de bruker tid på å henge med meg da, eller at de bruker penger på å komme på konsert, ikke bare det, men setter av 2 timer i livet sitt og gjør det. Altså, jeg har super respekt for det, og det setter jeg veldig høyt, så når de da først gjør det da, kommer og bruker en time eller to, eller 300 kroner, eller skal kjøpe en plate, så vil jeg at det skal være best. Jeg vil liksom, da har jeg et ansvar for å gi. Og på Zoom-en så synes jeg det er ufattelig vanskelig, fordi responsen man får er jo på en måte hjerter da, og noen kommenterer, og noen sender meldinger, og liksom, men det føles veldig likevel som en enveiskommunikasjon. Og det synes jeg er komplisert, Kristine.
Det er komplisert, men jeg er jo av den generelle oppfatning at artister ikke promoterer musikken sin nok. Jeg har gått litt hardt ut på det siste, fordi at nettopp fordi sånn, du har brukt 7 år på det albumet her, du er dritstolt av det. Du mener selv det er terningkast 6 fra deg, og så har du tenkt til å poste 3 poster på Instagram og gå og legge deg liksom, altså misforstår meg rett, men satt på spissen da. Det er jo helt sinnssykt, ikke sant?
Ja.
Egentlig burde du jo tenke at du må investere like mye tid i å få albumet til å bli oppdaget, ikke sant? Ja. Og så kan man diskutere igjen at sånn, det er ikke for alle, og det mener jeg også. Jeg er helt med på at sånn, hvis du blir deprimert i livet ditt av å promotere musikken din, ikke gjør det, men da kan du jo heller ikke leve av den mest sannsynlig, så da må du ha jobb ved siden av. Det kan man veldig gjerne gjøre, tenker jeg. Men hvis jeg lager noe da, eller sånn, jeg har laget en strikkeoppskrift jeg er stolt av, liksom, så er jeg helt sykt stolt av den. Jeg får på en måte ikke sagt det nok. Og dere har det er musikk, det er om livet, og så er det jo på en måte den faktoren at det handler om dere selv. Så jeg skjønner på en måte at sånn, det kan føles litt masete, sånn, her er jeg igjen, som vil at du skal høre på meg og sangen om livet mitt. Men det er ikke sånn vi opplever det i andre enden, ikke sant?
Det er bra.
For at det jeg blir sittende og lurer på er sånn, er dere ikke stolt av musikken dere lager? Fordi du lagde 3 videoer, og det var det, liksom? Så det er absolutt, det er jo 2-sidig, hvis ikke flersidig. Men dere har jævla mye å gå på før vi som mottakere blir lei.
Det er godt å høre. Men jeg har veldig respekt for artister som har en jobb på siden.
Ja, 100%. Men da tenker jeg at da må man velge det. Du kan ikke bli sur fordi du ikke tjener penger på å være artist. Ikke gidder å være på Zoom-et. Og lurer på en måte hvorfor verden ikke har forfordelt deg.
Ja.
Det kan man ikke gjøre.
Det er jeg veldig enig i. Jeg var faktisk på et panel på Trondheim Calling, hvor det var en i publikum som spurte meg om det. Sånn, hva gjør du hvis du ikke blir plukket opp til å spille på Trondheim Calling, eller blir plukket opp et label, eller oppdaget på TikTok? Og da gikk det en sånn faen i meg. Da var jeg sånn, da må du jobbe hardere. Altså ja. Sånn, fellesnevnerne for mine venner, som også er artistkollegaer, som er liksom, vi er jo på en måte, hva skal man si, et kull som har levd av det ganske lenge nå. Og jeg tror fellesnevneren vår er at vi jobber helt brutalt hardt. Hardere enn, vil jeg tro, mange andre som ikke kanskje lever av det da. Eller som, ikke det at, ikke det at man liksom ah, hvis du ikke tjener penger på det, så må du jobbe hardere. Fordi noen, noen sjanger det vanskeligere å leve av enn andre.
Yeah.
Men, men sånn som for eksempel når, når Sondre gjør en spektrumjobb da, så det jo ikke sånn at sånn, å, så heldig han fikk spektrum, og så skjer spektrum. Han jobber jo i 2 år med den konserten, og sliter seg jo nesten helt ut med å gjøre det også. Og som den siste halvåret da, som jo da 6 måneder, så pratet vi nesten ikke sammen, fordi han hadde ikke tid, fordi han jobbet så hardt. Og da backer jeg off, og så på en måte henter jeg han på andre siden, og så vet jeg at sånn, ok, nå drar vi, og så sover du opp hos meg, så lager jeg middag til deg en uke, liksom. Og sånn, sånn tror jeg, det tror jeg blir litt glemt, fordi man ser på en måte bare, liksom, ah, du blir nominert alltid, og du alltid så heldig fordi du blir anmeldt, eller du heldig som blir spilt på radioen, eller sånn og sånn, sånn. Og sånn, ja, man heldig, altså, men vi jobber utrolig hardt, og det er veldig lett å glemme, og jeg tror vår timelønn kjempelav, mot et annet artistprosjekt på en måte som kanskje jobber på siden eller liksom eller som misfornøyd med å ikke bli plukket opp eller liksom, herregud altså, nå det 10 år siden jeg slapp første plate, det ikke det?
Jo, neste. Det 2024 nå.
Ja, det var helt vilt og før det igjen så, så holdt jeg jo på med prosjektet ja, i hvert fall 10 år før der igjen nå, ikke sant?
Ja.
Og skrev.
Det i hvert fall sånn folk glemmer.
Ja.
Låt Ingen vet låt, hvor låt, lang låt. Tid det tok før noe faktisk skjedde.
Ja. Og så sånn, i liksom mellom 2012 og 2014, så øvde bandet mitt og jeg 10 timer hver søndag, 2 timer hver tirsdag, så hadde vi møte 1 time hver torsdag. Altså sånn, og vi, ja, og jeg jobbet på siden for å få råd til å leie instrumenter eller øvingslokal eller og vi sov på gulv og hadde ikke råd til hotell og fikk sove hos publikum og tok nattoget til Bergen, skulle spille på kvelden, hadde ikke råd til hotell, så vi satt på akvariet i Bergen og så på maneter på en sånn kino hvor vi kunne liksom duppa litt og så, ok, nå det åpen frokost, da kan vi spise frokost og så kan vi gå og rigge og spille liksom. Altså, og jeg veldig glad for å ha gått liksom hele den veien på en måte. Men jeg tror det en litt sånn der, nå skal ikke jeg dømme eller synse, men en litt sånn der generasjonsting også.
Mm.
At sånn, jeg tror mange er oppvokst av unge i dag med foreldre som er sånn, du unik, du fantastisk, du kan få til hva du vil, du fortjener alt i verden. Du fortjener at ting bare kommer din vei. Mens jeg var opp ble på en måte oppdratt på en helt annen måte. At liksom sånn, ingenting gratis, du må jobbe sykt hardt for å få det til. En beinhard arbeidsmoral, som gjorde at jeg fikk sendetjeneste igjen, ikke sant? For, så det gikk jo litt for langt også. Men det er helt klart fellesnevnerne til de ved min side som har fått det til. Det er ikke flaks. Man har litt flaks med timing og sånn at sjangeren treffer akkurat og sånn, men om man kan ha flaks med en listing på radio eller at den så deg der som booka deg dit og så fikk du et nytt publikum der, men det er veldig sjelden i Norge en sånn en ting som gjør at du blir stor. Det er ofte at du spiller og spiller og spiller og spiller eller lager låter og låter og låter til du får den låta som får deg dit eller... og for min del så har jeg aldri jaget etter en hit. Men jeg har spilt vanvittig mye, og øvd vanvittig mye, og skrevet tusenvis av låter,
ja.
Og produsert opp tusenvis av låter, og ja, man har liksom en skapertrang, og en fremdriftsfølelse som gjør at du har på deg liksom skyggelapper, og bare 100% fokusert på å komme dit du vil. Ikke nødvendigvis med å oppnå noe, men musikalsk da.
Mm.
Og da jobber man til man besvimer, liksom. Og det er derfor jeg har fått det til, og kan leve av det. Det er jeg helt sikker på. Det er bare at jeg har jobbet skikkelig hardt.
Og litt talent da.
Jeg vet ikke.
Jo, det er litt, men det er jo som du sier. Altså, som jeg opplever å si i min verden, hva er sånn forskjellen på de som får noe til og ikke.
Mm.
Det nesten bare at noen gjør det, og andre gjør det ikke. På ja. Det litt sånn, du må på en måte, du må gå for det.
Ja.
Og legge inn arbeidet.
Og musikk-Norge så lite også. Altså, ja. Vi veldig heldige. Fordi det ikke som Amerika, hvor du skal gjennom 100 000 lydmurer for å komme deg til toppen, på en måte. Her i Norge så kan du sende en mail til sjefen i et plasselskap, eller en A&R i et plasselskap, sende låtene dine, og så det stor sannsynlighet for at du blir hørt.
Mm.
Og det det jo ikke i andre land.
Nei.
Og det også på en måte mindre, da, hvis man skal bruke det ordet, konkurranse, enn i andre land, i forhold til det der sånn, hvis du jobber hardt for det, så det sannsynlig at du kan få spille på Bylarm, eller Trondheim Calling, og få en sånn mulighet til å vise musikken din til et publikum. Og sånn sett vi jo kjempeheldige.
Mm.
Og når hvis du ikke får spille på Bylarm, så finnes det mange andre ting, som Offlarm og andre steder som, som booker konserter i samme tidsrom. Og rundt øya så har du, hva da, klubbøya, men du har også sånn off-klubbøya. Og masse alternative ting for ulike nisjer og ulike smaker og musikkstiler. Og jeg har jo alltid bare mailet alle. Kan vi spille her? Kan vi spille der? Passer vi til å spille her, kanskje? Yeah. Eller lagd presseskriv og inputlister og fått fotograf til å ta bilder av bandet og lagd liksom sånn, lagt ved demoer og ja, og på en måte ikke gitt opp. Og så det sånn, sendt det til, dette jo nå 10 år siden da, men til 50 festivaler, så fikk jeg svar fra 2. Og så var det sånn, wow, vi skal spille 2 festivaler i år, det jo rått. Jeg synes det var fantastisk. Altså, jeg husker jeg mailet liksom Hove og Øya-festivalen. Altså sånn, jeg mailet alle. Det var ikke sånn, jeg var liksom fryktløs da. Og jeg fikk faktisk svar fra Øya. Fikk spille på biblioteksscenen. Det var veldig rått.
Herregud. And look at you now.
Look at you now.
Ja, det ganske utrolig. Du, Fai, jeg gleder meg helt enormt til å få hørt igjennom hele albumet ditt nok en gang. I full ro med denne bakhistorien.
Mm.
Det kommer til å gi nok litt ekstra, tror jeg.
Det bra. Ja. Det en sånn A-til-Å-plate. Jeg tror gir mest mening hvis man hører igjennom den som en helhet. For det en tanke og en reise.
Det notert. Da anbefaler vi det til alle der ute.
Hvis dere har tid, da.
Ja, men jeg tenker sånn, jeg fikk jo begynt å nettopp lære meg hvordan man hører på lydbok, og det litt det samme å høre på album, på en måte. Det bare at hvis du for eksempel går deg en tur, som du uansett burde, alle burde gå seg en tur,
mm.
og så dedikerer du den turen til albumet, for eksempel.
Mm.
Fordi da har du god tid. Så der, jeg tror det der, hvis man skal tenke at sånn, jeg skal lese bok, eller jeg skal høre på musikk inni hverdagen, når du holder på med masse andre greier, så blir det plutselig en stor oppgave, på en måte.
Mm.
Så i hvert fall min...
Ja, gi deg selv en stund, eller bare legge deg på gulvet med headset og lukke øynene og ha hodet på en pute og hvil og forsvinn inn i musikken.
Og med det så sier jeg tusen takk for at du kom, Fai.
Herregud, takk for at jeg fikk komme, for jeg pratet helt forferdelig mye.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's GRAMMARLY.com/podcast. Easier said, done.